гаворыць радыё свабода. Сёння серада 18 траўня, у Менску 7 гадзіна і да 8 мы будзем разам у праскай студыі Вячаслаў Ракіцкі. Добрай раніцы. У гэтай гадзіне нашага эфіру інфармацыя пра суды ў Менску над удзельнікамі акцыі пратэсту 19 снежня 2010 году. Гостем праваабаронца Наста Лойка. Раскажам і пра планаваны на сёння разгляд у вышэйшым гаспадарчым судзе Беларусі скаргі недзяржаўных газеты «Наша Ніва» на трэцяе папярэджанне з боку Міністэрства інфармацыі. Таксама ў праграме пра валютны крызіс у Беларусі і перадачы «Белы спіс свабоды» і «Верш на свабоду». А пачынаем з загляду міжнародных падзеяў. У студыі Стасі Вашкевіч.
Добрай раніцы. Злучаныя Штаты і Еўразвяз ізноў заклікалі беларускія ўлады да неадкладнага і безумоўнага вызвалення ўсіх палітзняволеных. Дзяржсакратарка Злучаных Штатаў Гілары Клінтон па выніках перамоваў у Вашынгтоне з ачольніцай замежнапалітычнага ведамства Еўразвязу Кэтрын Эштон выступіла з наступнай заявай. Мы абедзве, Кэт і я, занепакоеныя рэпрэсіямі ў Беларусі, я ўхваляю моцную заяву, якую яна зрабіла на выходных. Злучаныя Штаты лічаць судовыя працэсы па справе аб падзеях 19 снежня палітычна матываванымі, і мы заклікаем да неадкладнага і безумоўнага вызвалення ўсіх палітычных зняволеных. У суботу Кэтрын Эштон чарговы раз заявіла аб гатовасці ў развязу разгледзець далейшыя мэтанакіраваныя абмежавальныя захады ва ўсіх галінах супрацоўніцтва з афіцыйным Менскам. Прадстаўнікі Лібіі заявілі пра гатовасць выканаць рэзалюцыю Рады бяспекі ААН, калі НАТА спыніць свае бамбаванні. Пра гэта паведаміў кіраўнік МЗС Расіі Сергей Лаўро па выніках прэсавай канферэнцыі ў Маскве па выніках перамоваў з прадстаўнікамі афіцыйных уладаў Лібіі. На думку расійскага міністра умовы замірэння. Раней у панядзелак Лаўро абмеркаваў гэтае пытанне ў Маскве са спецпрадстаўніком генеральнага сакратара ААН. Міжнародная супольнасць узмацняе ціск на дырэктара распарадчыка міжнароднага валютнага фонду, каб той сышоў у адстаўку. Міністр фінансаў ЗША Тімаці Гайтнер заявіў, што Дамінік Строскан, які знаходзіцца ў турме ў Нью-Йорку, відавочна не ў стане кіраваць фондам. Бразылія выступіла за тое, афіцыйны прадстаўнік Еўракамісіі наадварот заявіла, што калі ўзнік МВФ. Дзейны дырэктар распарадчык МВФ Дамінік Строскан быў арыштаваны ў суботу ў ЗША паводле падазрэння ў спробе згвалціць пакаю ёку ў нью-йоркскім гатэлі. Каралева Лізавета II прыбыла ў Дублін, пачаўшы першы ў гісторыі візыт брытанскага манарха ў незалежную Ірляндыю. Візыт працягнецца 4 дні. У аўторак каралева наведала мемарыял у памяць змагароў за незалежнасць Ірляндыі, якія больш як 90 гадоў таму ваявалі супраць брытанскай імперыі. У Казахстане ў горадзе Актобе ў аўторак здарыўся першы выбух, учынены смяротнікам. Генпракуратура краіны, аднак, сцвярджае, што гэта быў не тэракт, а крымінальная разборка. Акрамя тэрарыста, які выбухнуў ля будынку Дэпартаменту Камітэту нацыянальнай бяспекі і загінуў, іншых загінулых пакуль няма. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце сёння а 6 вечара.
У Менску 7 гадзіна 4 хвіліны і вы на хвалі ранішняй свабоды. На працягу найбліжэйшай гадзіны наша эфіру. У Менску працягваюцца суды над былымі кандыдатамі ў прэзідэнты Уладзімірам Некляевым, Віталём Рымашэўскім, Міколам Статкевічам, Дзмітрыем Вусом, актывістамі іх выбарчай кампаніі і іншымі ўдзельнікамі мірнай акцыі пратэсту 19 снежня 2010 году. Паведамленні судоў Фрунзенска і Ленінска раёнаў Менску. Прадстаўнікі праваабарончых арганізацый у Беларусі ўважліва назіраюць за хадой працэсаў. Ці адпавядаюць яны беларускаму заканадаўству і міжнародным стандартам, наколькі правамерныя ўжо вынесеныя вырыкі і ў бок якіх прысудаў рухаюцца суды, якія яшчэ працягваюцца. Госцей праграмы – праваабаронца Наста Лойка. Сёння ў вышэйшым гаспадарчым судзе Беларусі будзе разглядаць скаргу недзяржаўнай газеты «Наша Ніва» на трэцяе папярэджанне з боку Міністэрства інфармацыі. Чаму адбываецца ціск на выданне і якую пазіцыю займае рэдакцыя? Протягивается валютный кризис. Напередодні Александр Лукашенко заявил, что Россия неузабаве может представить Беларуси финансовую позыку на 6 миллиардов долларов у выгляде стабилизационного кредита и под будущий продаж белорусских товаров. Якую цену может заплатить Беларусь за такую допомогу соседней державы? Журналистское доследование. Так само у программе передачи «Белый спис свободы» Сергея Будкина и нареште у передачи «Верш на свободу», написанные в турме верши, читая сам автор, поэт-полипязень Владимир Некляев. Перших перейти до названных тем, расскажу про надворье. Сегодня в Беларуси будет изменливая облачность, ветер неустойливый, заходний 4-10 метров в секунду, порывы до 14 метров. Короткочасовые дожди, махчимые в Менску, Витебску, Гомеле, Могилеве, верогодный гром. Температура по ветра у Берости 19-21, у Гомеле 20-22, у Витебску 16-18, у городни Могилеве и Менску 17-19 градусов тепла. Учора в суде Фрунзенского района Менску, где разглядают криминальную справу супроть кандидата в президенты Владимира Некляева и Виталя Ромашевска, а так само активистов ихних выборчих штабов, почалися судовые спречки. Прокурор фактично признал виноватыми усіх шестерых фигурантов справы. На ягоную думку, выправление обвинуваченных махчимое без изоляции их от громадства. И всім обвинувавца попросил умовные термины. По 3 годы Некляеву и Дмитриеву, по 2 Федуту, Вазняку и Ромашевскому, полтора положанцы. Подробязности зали суду передавала Гина Студинская.
Еще раніцай никто и уявить себе не мог, что так хутко процесс наблизится до финалу. У суде проглядали видеоролики, потом прокурор затекавился грошима компании «Говори правду». Коли дойшел до словесных портретов людей, с якими Федута контактовал про скайп, то и расповел, при яких обставинах складеные гэтые портреты. Особы, якія проводили неформальные гуторки у КДБ, полохали Федуту артикулами к шталту здрады родиме и шпионажу. Гуторки проводились без адвоката. Коли прокурор протягивая настойвать, Федута просит изменить ему меру утрымання, альбо ён покиня залю. Оборона заявляя, что даденные материалы, здобытые с порушением законодавства, и доказами не могут заявляться. Да и наогул, 18 тому, что тычатся компании «Говори правду», не мают дочинения до судовой справы. Наста Положанка кажа, что коли яны опынулись на лаве подсудных с четырьмя представниками компании «Говори правду», зразумели, что компанию будут раскручивать менавито за гроши.
Я абсолютно разумею. Мало, что мы с Виталем тут такие выпадковые и лишние люди. И что мы тут сидим для того, как подтвердить, что этот процесс не быто связан с 19 снежным. Потому что сапраўды, то, что мы бачим теперь, это абсолютная расправа над конкурентами Лукашенко по часу выбора. Политичная помста за кампанию «Говори правду», за поспеховую деятельность, за спланованную стратегию. Тому то, что мы сегодня пошли, в принципе, не заявлялось ничем дивным и нечеканным. Абсолютно было зрозумело, что только номинально этот процесс будет связан с 19-м сезоном.
После обеда про гроши «Говори правду» выпытывали у Дмитриева, где проводились семинары, откуль крыницы поступления финансования, где мерковалось их потратить на финансование площади. А половина пятую судья нечакано обвестила про початок судовых спречек. Прокурор Андрей Кожевников промовлял амаль годину. Высновы такие.
Я полагаю, что в данном конкретном случае управление обвиняемым возможно без их изоляции от общества, но в условиях осуществления контроля за
передавала Гина Студинская. Сегодня суд продолжится, чекаются выступы адвокатов и опошние словы обвинуваченных. Присуд, махчима, будет обвещен в четверг. А на процессе у Ленинском суде Менску, где судят былых кандидатов на президента Миколу Статкевича и Дмитрия Вуса, а так само удельников подеев 19 снежня Андрея Позняка, Александра Класковска, Александра Кветкевича, Артема Грибкова и Дмитрия Буланова, закончилось судовое следство и неузабаве почнутся судовые спречки. На этом процессе присутничал наш корреспондент Олег Грузделович.
У якості свідки був вислуханий лідер АГП Анатолій Лябєдько, приватна розмова якого по телефоні з нікою Ритою фігурує у якості доказу супроть Миколая Статкевича, що той нібито взяв на себе керівництво подіями на площі Незалежності. Факт такої розмови Анатолій Лябєдько не признав. Політик розповів про методи людей, які вели слідство і арештовували підозрюваних.
Притащили ломи, притащили спеціально оборудовані і на протяжении 40 минут виносили двері в моїй квартирі. Ворвавшись в квартиру, вони сказали, будемо стріляти, вложити все на на пол, и меня захватили. Я до сегодняшнего дня, представитель прокуратуры, не знаю, кто эти люди. Но мне кажется, что в фашистской Германии фашисты то более интеллигентно задерживали своих оппонентов.
Під час вивчення матеріалу справи некілька гучних заяв зробив екс-кандидат на президента Миколай Статкевич. У тим ліку він виказався відносно умов СІЗА КДБ. Статкевич не лічить катуванням тоє, як з ним обиходилися, але зазначив, що на його увесь час тиснули психологічно, чинили провокації і запалохували. З голодовки, яка тягнулася 24 дні, оказується, політик вийшов не по своїй волі.
Як люди з пістолетами оховували, взяли, прив'язали до ложку, приковали у реанімації, і там прямим текстом потлумачили, що от ваш аналіз біохімії, вона справді була кепська, було самопрошування кепське, голодовка була на фоні травми. Голодовки сказали, що по нашим розлікам, по 7-2 у вас спазм дихання, ви будете ставатися, ви будете теряти сознання. І ми вас посадили на іголку. Якщо не дождемося, подаємо.
Миколай Статкевич назвав ім'я майора Даніліна як чоловіка, який поводле його сфальшував речові докази, узяті на площі Незалежності після розгону мітингу. У протоколі, який склав готівніціянт, позначені некілька пластикових бутелек з жовтою вадкістю. Експертиза, однак, не виявила, що це гаруча вадкість. Статкевич міркує, що у бутельках могла бути тільки вода, але вона мусила на морозі за кілька годин замерзнути. У нас країна, де не тільки не виконують права чоловіка, але де і закони фізики не дійничують, заявив суду Миколай Статкевич.
З Ленінського суду Менську передавав Олег Розділович. Сьогодні процес буде протягуватися. На всіх судових процесах присутнічують білоруські правооборонці. Вони рихтують свої оцінки і рекомендації. І сьогодні наші гості – правооборонця, представниця правооборончого центру «Весна» Наста Лойка. І на зараз на навпростовій телефонній сувязі з Менську. Наста, доброї ранці.
Доброй ранницы.
Наста, ці можете ви сказати, що процеси відповідають білоруському законодавству і міжнародним стандартам? І які найбільш принципові порушення особисто ви відзначаєте?
Безумовно, нельзя сказати, що ці процеси відповідають і білоруському законодавству, і міжнародним стандартам, поскольку під час процесу, принаймні по масових безпорядках, ніводно з їх не доказав сам факт присутності масових безпорядків, поскольку там повинна бути сукупність таких денег, підпали, погроми, гвалт над особою, знищення майомості, збройний супротив представників правоохоронних органів влади. І ми цього не бачили доказу цілком. Ми це означаємо у кожному своєму аналітичному огляді по цих судових процесах. І так само у приватності до діяння у кожного з обвинувачених сукупності таких дій не було. Тому можна сказати, що абсолютно неадекватна кваліфікація діяння цих людей і абсолютно безпідставне їх осудження. Такі великі терміни по цьому артикулі. Це основне порушення, яке ми можемо виявити. Ну, і крім цього, був дуже великий шерок процесуальних порушень, як на етапі попереднього розслідування, що стосується, наприклад, особливо тих, хто був зняволений у СІЗА КДБ у американців, до яких навіть не пускали адвокатів, так і під час самого судового процесу, коли було вельми мало задоволених ходань з того з боку оборони, дотичності до дослідування додатково ніяких доказів і фактів. І на поставі незрозумілих абсолютно ніяких речей виносилися обвинувачені присуди. Принаймні, ось у процесі Дрем Саннікових там вельми велику роль обвинувачення грали відеоматеріали, які відовочно були смонтовані.
Наста, а чим ви могли потлумачити, що та після жорсткого присуду Санникову і тим активістам, які були разом з ним на лаві підсудних, раптом стали виноситися більш м'які вироки, ті з умовним зняволенням, ті з терміновкою зняволення?
Ну, почнемо з того, що тих, кого судять зараз по артикулі 342, там значно менше санкцій, тому там тільки до 3 до зняволення, і було б абсурдно з усім посадити на великі терміни політичних, де йшов, наприклад, ту ж наступ Лежанку на місці старшині Молодого фронту. Коли б зняволили на 3 роки, я думаю, що після цього одразу наступили в Беларусі економічні санкції, тому що відовочно, це абсолютно неадекватно. На зовсім уже крайня ситуація. І я думаю, що влади просто побоялися йти на настільки обострення і без того складної ситуації.
Наста, а ось гэтай процеси не взабаві скончаться. Які будуть наступні дії правооборонців вашої приватності дійсності?
Угу. Ну, основная деятельность, безумовно, будет накирована на целком вызволение усіх политических зневоленных на данный момент разными шляхами. Будем делать нормализацию, безумовно, усіх максимальных и международной супольности, и внутри страны. И у нас есть подозрение, что на этом политические процессы могут не скончиться и что могут заявляться, на жаль, новые.
Дякую, Наста. Мы размовляли с правооборонцей Настой Лойко, якая назирая за судовыми процессами над удельниками мирной акции протесту 19 снежня летость. Нагадаю, что сегодня процессы будут протягиваться, а наши корреспонденты будут вести репортажи с залив судов в режиме онлайн на сайте свобода.орг. А аудиорепортажи слухайте в нашем вечером и ночным эфирах. У Минску 7:15, и я передаю микрофон Стасю Ивашкевичу, який познайомить вас с подеями у Беларуси.
Вокруг Беларуси за 100 секунд.
Злучаныя Штаты і Еўразвяз ізноў заклікалі беларускія ўлады да неадкладнага і безумоўнага вызвалення ўсіх палітзняволеных. У Мінску ў судах Ленінскага і Фрунзенскага раёнаў сёння працягнуцца працэсы над 4 экс-кандыдатамі на прэзідэнта і іншымі ўдзельнікамі плошчы. Напярэдадні пракурор сказаў пра экс-кандыдатаў Уладзіміра Някляева і Віталя Рымашэўскага, што іх выпраўленне магчымае без ізаляцыі ад грамадства. Іх, а таксама ўдзельнікаў плошчы Александра Фядуту, Андрэя Дмітрыева, Сергея Вазняка і Насту Палажанку, абвінаваўца папрасіў пакараць умоўнымі тэрмінамі. Александр Лукашенко падчас сустрэчы з прэм'ерам Міхаілам Мясніковічам паведаміў, што Расія гатовая даць Беларусі крэдыт памерам каля 6 мільярдаў даляраў. Пра гэта яму нібыта сказаў у тэлефоннай размове прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў. Міністр фінансаў Расіі Алексей Кудрын, каментуючы заяву Лукашэнкі, патлумачыў абяцанне Мядзведзева выдзеліць Мінску грошы тым, што Беларусь урэшце пагадзілася на тыя умовы, якія ёй выстаўляе Масква. Кудрын, аднак, удакладніў, што умовы выдзялення крэдыту застаюцца ранейшымі. Каля 3 мільярдаў даляраў на працягу 3 год з фонду Еўразэс, яшчэ 3 мільярды даляраў сёлета Беларусь паводле Кудрына можа атрымаць толькі ў выніку прыватызацыі прадпрыемстваў. У Мінску суд разгледзіць сёння пазоў газеты «Наша Ніва» супраць Міністэрства інфармацыі. «Наша Ніва» дамагаецца, каб ёй скасавалі адно з выстаўленых раней папярэджанняў.
С белорусскими подеями вас познаёмил Стась Ивашкевич, а я познаёмлю вас с тем, что треба чекать от надворья сёння. Сёння у Беларуси будет зменлівая воблачность, ветер неустойливый заходний, 4-10 метров в секунду, порывы до 14 метров. Короткочасовые дожджи, махчимые у Менску, Витебску, Гомеле, Могилеве. Верогодный гром, температура поветра у Берости 19-21, Гомелі 20-22, у Вітебску 16-18, Городні, Магілёві і ў Менску 17-19 градусаў тепла. Працягваем праграму. І зноў паведамленне пра суд, які мае адбыцца сёння. 18 травня суддзя вышэйшага гаспадарчага суду Беларусі Віктор Курыла будзе разглядаць скаргу недзяржаўнай газеты «Наша Ніва» на трэцяе папярэджанне выданню з боку Міністэрства інфармацыі. Яно было вынесенае 14 красавіка, а 29 красавіка «Наша Ніва» яго абскардзіла. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
У суддзі Курылы знаходзяцца адразу дзве справы, якія звязаныя з «Нашай Нівай» і Міністэрствам інфармацыі. З ініцыятывы міністэрства узбуджаная справа пра спыненне выдання газеты. Рэдакцыя ў сваю чаргу хадайнічае пра скасаванне папярэджання ад 14 красавіка. Віктар Курыла вырашыў спачатку разгледзець скаргу «Нашай Нівы». Такое рашэнне, як сведчаць эксперты, мае сваю логіку. Калі суд скасуе папярэджання ад 14 красавіка, то ў Міністэрства інфармацыі автоматично отпаде пазоў про закрыццё выдання. Справа ў тым, што спыніць выхад выдання можна тады, калі яно цягам аднаго календарнага году атрымала не меней за два папярэджанні. Аднак узбуджаць такую справу міністэрства можа не пазней за два месяцы ад часу вынясення папярэджання. У «Нашай Нівы» папярэджанне ад 14 красавіка трэцяе, кажа рэдактар Андрэй Скурко.
А тыя мы атрымлівалі яшчэ ж у мінулым ліпені, то бок яны такія задаўненыя і ўжо так такую свою силу я не губляю. А протягом 2 месяцев после того, как дали попереджение, можно начинать справу об ликвидации. Коли позднее, то уже не того отменять попереджение, те нет, зарежать, ну, те будет законная подстава закрывать газету.
Спадар с Хурко так само лечит, что все 3 попереджения занадто формальные для того, как ликвидовать газету «Наша Нива».
Что тычется этого попереджения и той спрешной ситуации с Мариной Шубич и вуголе с трагедией, якая сдарилась 11 красовика у метро, то, соправды, у первые хвилины, у первые годины после этой трагедии мы лечили своим обовязком давать максимум информации про то, что отбывается. Ясно, что у этой плыни, гигантской плыни информации, за того, что, ну, люди были в шоку, и они могли давать нам так само некие непроверенные сведения. Однако помыляются все. Помылились и на вот наши силовые структуры, которые записали спочатку у спис загинувших нескольких живых особ.
Говорил редактор газеты «Наша Нива» Андрей Скурко.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Напиши Олег Пяткевич с Полоцку. Чиновникам до нас, простых людей, няма ніякай справы. Им головное, каб их не чапали, не заминали займаться уласными проблемами. Гэты да іншыя лісты слухачоў свободы у новой передаче «Паштовая скрынка 111».
Гэтую передачу слухайте в нашем вечаровым эфире сёння. Переходим от судов до валютного кризису, який напаткал Беларусь. Покуль шараговые громадяне беспоспяхово шукают валюту в обменных пунктах, кіраўніцтва краины шукая валютные кредиты поза ее межами. Напередодні Александр Лукашенко заявил, что Россия неузабаве может дать Беларуси финансовую пазыку аж на 6 миллиардов доляров у выгляде стабилизационного кредиту и под будучи продаж белорусских товаров. Частка этих грошей, меркует керовник краины, могла пойти на подтримку белорусского рубля, який за 2 тыдні обесценился на 50%, а на черном рынку более чем удвоя. Однако, який реально кошт доведется заплатить белорусам за такую подтримку. Тему доследовал Игорь Корней.
Александр Лукашенко не стал рассказывать, чем придется заплатить за щедрость. Московские шкарницы удокладнили. Россия хочет набыть контрольный пакет акций, тянавот весь пакет Белтрансгазу. Кандидат экономичных наук Владимир Гончарик згадывая, как не так давно керовник российской амбассады в Беларуси Александр Суриков пропоновал вернуться до замороженного сценару уратования белорусской экономики. Уведение российского рубля.
Это еще один крок тому, что пытаются неким чином метод досягнуть в экономичном плане. Некие домовы на конт наиболее выгодных прибытковых предприемств, махчима. Ну и вот, певно, самая главная тема – это все-таки введение российского рубля, об чем говорил посол России. Я думаю, так.
Спробую выторговать из этой ситуации максимум.
Не мечом, так атомным. Коли говорить открыть ножи. Ну, о чем же говорили, что потребна девальвация, потребна расходы переглядеть все. Они ж так пока на словах только. Нечто шукают, то зброю шукают, то неких порушальников дисциплины. Робится не то, что потребно, в экономичном плане, это факт.
11 травня российский вице-премьер Алексей Кудрин казал, что Беларусь может отримать частками сродки из антикризисного фонда Евразес, але магчимость представления пазыки с боку России не разглядается. Кудрин тады параил белорусскому керовництву звернуться по гроши у МВФ ти до особных краинов, але головное – провести приватизацию. Покуль эксперты шукают тлумачение новому повороту у белорусско-российских отношениях, фактом становится то, что средний заработок белорусов уже далеко не складая 500 доляров. Антикризисный консультант Мячеслав Бурак предбачил такую ситуацию, бо, каже, от середины 90-х Украине не проведено никаких структурных реформ.
Зарплата будет столько, сколько ей должно. Ну, боится. Ну, а популист, это его позиция, это позиция воинствующего популизма. Вот отсюда нужно делать выводы все.
Ситуацию же треба некое выправлять.
Эти заходы повинны робить Урад и Лукашенко, те, кто стоят. Когда я стану, я буду говорить с позиции консультантов, они все прописаны. Надо заниматься экономикой, надо заниматься приватизацией, чтобы бизнес занимался бизнесом, управление, чтобы занимался управлением, а не чтобы Лукашенко торговал рыбой. Разве непонятно я разговариваю? Треба зробить то, что я сказал 15-20 годов назад. Больше я ничего не могу сказать.
Это был материал Игоря Корнея. Дадамо, што учора ўвечары міністр фінансаў Расіі Алексей Кудрын удакладніў, што перамовы па выдзяленні Беларусі крэдыту на суму 3 мільярды даляраў з фонду Еўразэс па 1 мільярдзе за год у 2011-2013 годах будуць завершаныя найбліжэйшымі днямі. Паводле яго, Менск мае намер выставіць сёлета на продаж шэраг прадпрыемстваў, якія ацэнены на 3 мільярды даляраў. Кудрын падкрэсліў, што ва ўмовах крэдыту прапісаная сума, якую Беларусь павінна працягнуць у выглядзе даходаў ад прыватызацыі і наўпроставых замежных інвестыцыяў. Канчатковыя дэталі выдзялення крэдыту Беларусі маюць быць удакладненыя ў часе візіту прэм'ер-міністра Расіі Уладзіміра Пуціна ў Менск 19 траўня, паведаміў пра гэта Кудрын. Свае адносіны да фінансавага крызісу ў Беларусі і да іншых вострых праблем Украіны выказваюць нашы слухачы, якія тэлефануюць на тэлефон аўтаадказнік у Менску.
Все спрашивают, когда в обменниках появится валюта. Валюта у крупнейшей Беларуси появится тогда, когда на бирже вырастут груши. Ждите, дорогие белорусы.
Лукашенко своим руководством нас, белорусов, всех привел в глубокую яму. Наверняка николи не выберемся из этой ямы. Не объясняют ничего, не говорят, что, почему и когда это будет что. Цены растут, пенсию не добавляется. А цены растут, вы, наверное, на 200-300% некоторые выросли. Это вообще безобразие. И молчить не хвалится. Молчить. Надо объяснить людям, выступить, может, пропачение попросить, что мне не так, что дробил, пропачьте меня. Это не коли он это не делает. Все виноваты, но только не он. Это безобразие, это не президент, это самозванец. Мы не хотели такого президента. Президент должен быть интеллигентный, грамотный быть, разбираться во всех делах, в экономии и во всех. И перед людьми, и людей своих любить, белорусов, а не только КГБ и МВД. Он только их, чтобы власть не знать.
У Беларуси виноват режим Лукашенко. Поэтому так все плохо. Им надо кредит. Никто не дает. Ну, чому ж у той Португалії, той западний режим, у той Євразвязку уходить, і їй треба давати якісь 70 чи 80 тих мільярдів, теж банкротилися. Да ми не банкротилися. Це нам ніхто ніяку трасту устроїв, у кінці кінців. Тепер Запад трендить. І трендить права чоловіка, права чоловіка. І на ці ж права накладує санкції. Накладує санкції на заводи, фабрики, на рабочий люд. Не купляйте їхню продукцію. Ну, які ж є та права, в кінці кінців.
Дзвонкі на свободу.
Ваші відгуки на події.
Відкази на ваші питання.
На вашому радіо.
Телефон у Мінську 266-39-52.
266-39-52.
Белий спіс свободи.
Вітаю, при мікрафоні Сергій Буткін. Цягам гэтага тыдня слухаем спевы Насты Шпакоўскай і гурта Нака у межах праекту «Белий спіс свободи». Нака была адной з першых беларускіх камандаў, якая выступіла супраць дыктату музычных лейблаў, якія з'яўляюцца пасярэднікам між артыстам і слухачом. Беларуская каманда выказалася за вольны распаўсюд сваёй музыкі ў сеціве. На пачатку 2008-га музыкі выступілі з адкрытым лістом да музычнай і немузычнай грамадскасці, дзе канстатавалі смерць музычнай індустрыі, заявіўшы, што з гэтага дня будуць выкладаць свае песні ў сеціве ў адкрытым доступе. Па гэтым жа шляху ў свеце пайшлі такія музыкі, як Radiohead і Моби, а ў Беларусі Ляпіс Трубяцкой і Драм Экстазі. У пацверджанні сур'ёзнасці сваіх намераў Нака выклала ў MP3 на спецыяльным сайце цалкам свой першы альбом, які зваўся «Тебе». Адзін з галоўных хітоў з яго «Не любі мяне» я і прапаную паслухаць сёння ў межах белага спісу свабоды.
Падаю, падаю по твоїм щекам, падаю, отдаю сердце по слогам. Не бери, не смотри, не ищи в словах. Нет тебя, нет тебя в моих снах. Не люби меня. Не люби меня.
7.30 у Менску, вы на хвалях Радио Свобода. Надалей з вами я, Вячеслав Ракіцкі, і я вітаю всіх тих, хто тільки що долучився до нашого ефіру. Гэтую паўгадзіну ефіру мы пачынаем з агляду беларускіх навінаў. Стась Івашкевіч.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Злучаныя Штаты і Еўразвяз ізноў заклікалі беларускія ўлады да неадкладнага і безумоўнага вызвалення ўсіх палітзняволеных. У Менску ў судах Ленінскага і Фрунзенскага раёнаў сёння працягнуцца працэсы над 4 экс-кандыдатамі на прэзідэнта і іншымі ўдзельнікамі плошчы. Напярэдадні пракурор сказаў пра экс-кандыдатаў Уладзіміра Някляева і Віталя Рымашэўскага, што іх выпраўленне магчымае без ізаляцыі ад грамадства. Іх, а таксама ўдзельнікаў плошчы Аляксандра Фядуту, Андрэя Дзмітрыева, Сергея Вазняка і Насту Палажанку, абвінаваўца папрасіў пакараць умоўнымі тэрмінамі. Александр Лукашенко падчас сустрэчы з прэм'ерам Міхаілам Мясніковічам паведаміў, што Расія гатовая даць Беларусі крэдыт памерам каля 6 мільярдаў даляраў. Пра гэта яму нібыта сказаў у тэлефоннай размове прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў. Міністр фінансаў Расіі Аляксей Кудрын, каментуючы заяву Лукашэнкі, патлумачыў абяцанне Мядзведзева выдзеліць Менску грошы тым, што Беларусь урэшце пагадзілася на тыя ўмовы, якія ёй выстаўляе Масква. Кудрын, аднак, удакладніў, што ўмовы выдзялення крэдыту застаюцца ранейшымі. Каля 3 мільярдаў даляраў на працягу 3 год з фонду Еўразэс, яшчэ 3 мільярды даляраў сёлета Беларусь паводле Кудрына можа атрымаць толькі ў выніку прыватызацыі прадпрыемстваў. У Менску суд разгледзіць сёння пазоў газеты «Наша Ніва» супраць Міністэрства інфармацыі. «Наша Ніва» дамагаецца, каб ёй скасавалі адно з выстаўленых раней папярэджанняў.
За 100 секундаў расказаў нам пра беларускія падзеі Стасі Вашкевіч. У гэтай паўгадзіне наша эфіру. Інфармацыя пра суды ў Менску над удзельнікамі акцыі пратэсту 19 снежня 2010 году. Гостем праваабаронца Наста Лойка, таксама ў праграме «Бліц-аналіз» і інтэрнэт-аблога, а ў перадачы «Верш на свабоду» напісаны ў турме вершы чытае сам аўтар, паэт-палітвязень Уладзімір Некляеў. Але спачатку пра надвор'е. Сёння ў Беларусі будзе зменлівая воблачнасць, вецер няўстойлівы, заходні, 4-10 метраў у секунду, парывы да 14 метраў. Кароткачасовыя дажджы магчымыя ў Менску, Віцебску, Гомелі, Магілёве. Верагодны гром. Тэмпература паветра ў Берасці 19-21, Гомелі 20-22, у Віцебску 16-18, горадні Магілёві і Менску 17-19 градусаў цяпла. Учора ў судзе Фрунзенскага раёну Менску, дзе разглядаюць крымінальную справу супраць кандыдатаў у прэзідэнты Уладзіміра Некляева і Віталя Рымашэўскага, а таксама актывістаў іхніх выбарчых штабаў, пачаліся судовыя спрэчкі. Пракурор фактычна прызнаў вінаватымі ўсіх шасцярых фігурантаў справы. На ягоную думку, выпраўленне абвінавачаных магчымае без ізаляцыі іх ад грамадства, і ўсім абвінаваўца папрасіў умоўныя тэрміны: па 3 гады Некляеву і Дмітрыеву, па 2 Фядут у Вазняку і Рымашэўскаму, паўтара Палажанцы. Падрабязнасці з залі суду перадавала Гіна Студзінская.
Яшчэ раніцай ніхто і ўявіць сабе не мог, што так хутка працэс наблізіцца да фіналу. У судзе праглядалі відэаролікі, потым пракурор зацікавіўся грашыма кампаніі «Гавары праўду». Калі дайшоў да славесных партрэтаў людзей, з якімі Фядута кантактаваў праз скайп, той распавёў, пры якіх абставінах складзеныя гэтыя партрэты. Асобы, якія праводзілі нефармальныя гутаркі ў КДБ, палохалі Фядуту артыкуламі кшталту здрады радзіме і шпіянажу. Гутаркі праводзіліся без адваката. Калі прокурор працягвае настойваць, Фядута просіць змяніць яму меру ўтрымання, альбо ён пакіне залю. Абарона заяўляе, што дадзеныя матэрыялы здабытыя з парушэннем заканадаўства, і доказамі не могуць з'яўляцца. Ды і наогул 18 тамоў, што тычацца кампаніі «Гавары праўду», не маюць дачынення да судовай справы. Наста Палажанка кажа, што калі яны апынуліся на лаве падсудных з 4 прадстаўнікамі кампаніі «Гавары праўду», зразумелі, што кампанію будуць раскручваць менавіта за грошы.
Я абсолютно разумею, зразумела, што мы завітаем тут такія выпадковыя і лішнія людзі, і што мы тут сядзім дзеля таго, каб пацвердзіць, што гэты працэс нібыта звязаны з 19 снежня, таму што сапраўды тое, што мы бачым цяпер, гэта абсалютная расправа над канкурэнтамі Лукашэнка падчас выбараў, палітычная помста за кампанію «Гавары праўду», за паспяховую дзейнасць, за спланаваную стратэгію. Таму тое, што мы сёння пачулі, у прынцыпе не з'яўлялася нічым дзіўным ці нечаканым. Абсалютна было зразумела, што толькі намінальна гэты працэс будзе звязаны з 19 снежня.
Пасля абеду пра грошы «Гавары праўду» выпытвалі ў Дзмітрыева, дзе праводзіліся семінары, адкуль крыніцы паступлення фінансавання, ці меркавалася іх патраціць на фінансаванне плошчы. А палове на пятую суддзя нечакана абвесціла пра пачатак судовых спрэчак. Пракурор Андрэй Кажэўнікаў прамаўляў амаль гадзіну. Высновы такія.
Я полагаю, што данны конкретны случай праўлення абвіняемых возможна без іх ізаляцыі ад общества, но ў условіях асуществлення контроля за іх правядзенне.
Перадавала Гіна Студзінская. Сёння суд прадоўжыцца, чакаюцца выступы адвакатаў і апошнія словы абвінавачаных. Прысуд, магчыма, будзе абвешчаны ў чацвер. А на працэсе ў Ленінскім судзе Менску, дзе судзяць былых кандыдатаў на прэзідэнта Мікола Статкевіча і Дмітрыя Вуса, а таксама ўдзельнікаў падзеяў 19 снежня Андрэя Пазняка, Александра Класкоўска, Александра Квяткевіча, Арцёма Грыбкова і Дмітрыя Буланова, закончылася судовае следства і неўзабаве пачнуцца судовыя спрэчкі. На гэтым працэсе прысутнічаў наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
У якасці сведкі быў выслуханы лідэр АГП Анатоль Лябедзька, прыватная размова якога па тэлефоне з нейкай рытай фігуруе ў якасці доказу супраць Мікалая Статкевіча, што той нібыта ўзяў на сябе кіраўніцтва падзеямі на плошчы незалежнасці. Факт такой размовы Анатоль Лябедзька не прызнаў. Палітык распавёў пра метады людзей, якія вялі следства і арыштоўвалі падазроных.
Прытащылі ломы, прытащылі спецыяльна абагудавалі і на працягу 40 мінут выносілі дзверы з маёй кватэры. Ворваўшыся ў кватэру, яны сказалі: "Будзем стрэляць, лажыцеся на пол". Меня захватили. Я до сегодняшнего дня, представитель прокуратуры, не знаю, кто эти люди. Но мне кажется, что в фашистской Германии фашисты и то более интеллигентно задерживали своих оппонентов.
Падчас вывучэння матэрыялу справы некалькі гучных заяваў зрабіў экс-кандыдат на прэзідэнта Мікалай Статкевіч. У тым ліку ён выказаўся адносна ўмоў СІЗА КДБ. Статкевіч не лічыць катаваннем тое, як з ім абыходзіліся, але зазначыў, што на яго ўвесь час ціснулі псіхалагічна, чынілі правакацыі і запалохвалі. З галадоўкі, якая цягнулася 24 дні, аказваецца, палітык выйшаў не па сваёй волі.
Некія людзі з пісталетамі аховалі, взялі, прывязалі, да ложку прыкавалі у рэанімацыі. І там вайму тэкстам патлумачылі, што вот ваш аналіз біяхімія, яна сапраўды была кепская, было самаачуванне кепская, галадоўка была на фоне траўмы. Галаду тэмніку сказалі, што па нашым разліках праз дзень-два у вас спазмы дыхання, вы будзеце ад сазнання. І мы вас пасадзі на іголку. Если не дождёмся, наркозом посадим на иголку. И будем кормить через вену.
Мікалай Статкевіч назваў імя маёра Даніліна як чалавека, які паводле яго сфальшаваў рэчавыя доказы, узятыя на плошчы незалежнасці пасля разгону мітынгу. У пратаколе, які склаў гэты ініцыянт, пазначаныя некалькі пластыкавых бутэлек з жоўтай вадкасцю. Экспертыза, аднак, не выявіла, што гэта гаручая вадкасць. Статкевіч мяркуе, што ў бутэльках магла быць толькі вада, але яна мусіла на марозе за некалькі гадзінаў замерзнуць. У нас краіна, дзе не толькі не выконваюць правы чалавека, але дзе і законы фізікі не дзейнічаюць, заявіў суду Мікалай Статкевіч.
З Ленінскага суду Менску перадаваў Алег Груздзіловіч. Сёння працэс будзе працягвацца. А госцей нашай эфіру паўгадзіны таму была праваабаронца, прадстаўніца праваабарончага цэнтру «Вясна» Наста Лойка. Яна назірае за хадой працэсу над удзельнікамі акцыі пратэсту ў Менску 19 снежня летась. І вось такая ў нас з ёй атрымалася размова. Наста, ці можаце вы сказаць, што працэсы адпавядаюць беларускаму заканадаўству і міжнародным стандартам, і якія найбольш прынцыповыя парушэнні асабіста вы адзначаеце?
Безумоўна, нельга сказаць, што гэтыя працэсы адпавядаюць і беларускаму заканадаўству, і міжнародным стандартам, паколькі падчас працэсу, прынамсі па масавых беспарадках, ніводны з іх не даказаў сам факт прысутнасці масавых беспарадкаў, паколькі там павінна быць сукупнасць такіх дзеянняў, як падпалы, пагромы, гвалт над асобай, знішчэнне маёмасці, узброеныя супраціў прадстаўнікоў праваахоўных органаў улады. І мы гэтага не бачылі доказаў цалкам. Мы гэта адзначаем у кожным сваім аналітычным аглядзе па гэтых судовых працэсах і таксама ў прыватнасці да дзеянняў кожнага з абвінавачаных сукупнасці такіх дзеянняў не было. Таму можна сказаць, што абсалютна неадэкватная кваліфікацыя дзеянняў гэтых людзей і абсалютна беспадстаўнае іх асуджэнне. Такі вялікі тэрміны па гэтым артыкуле. Гэта асноўнае парушэнне, якое мы можам выявіць. Ну, акрамя гэтага, быў вельмі вялікі шэраг працэсуальных парушэнняў, як на этапе папярэдняга расследавання, што датычыцца, напрыклад, асабліва тых, хто быў зняволены ў СІЗА КДБ у амерыканцы, да якіх нават не пускалі адвакатаў, так і падчас самого судового працэсу, калі было вельмі мала задаволеных хадайніцтваў з боку абароны датычнасці да даследавання дадаткова некаторых доказаў і фактаў. І на падставе незразумелых абсалютна некаторых рэчаў выносіліся абвінавачаныя прысуды. Прынамсі, вось у працэсе Крамсанніковых там вельмі вялікую ролю абвінавачання гралі відэаматэрыялы, якія відавочна былі смантаваны.
Наста, а чым вы маглі патлумачыць, што пасля жорсткага прысуду Санніковай тым актывістам, якія былі разам з ім на лаве падсудных, раптам сталі выносіцца больш мяккія вырокі ці з умоўным зняволеннем, ці з адтэрміноўкай зняволення?
Ну, пачнем з таго, што тых, каго судзяць зараз па артыкуле 342, там значна меншая санкцыя, таму там толькі да 3 гадоў зняволення, і было б абсурдна зусім пасадзіць на вялікія тэрміны палітычных дзячоў, напрыклад, той ж наступ Лажанку на месяц старшыні Малдова фронту. Калі б зняволілі на 3 гады, я думаю, што пасля гэтага падразу наступілі зараз эканамічныя санкцыі, таму што відавочна гэта абсалютна неадэкватна зусім ужо крайне ситуацію. І я думаю, що влади просто побоялися йти на настільки обвастрення і без того складної ситуації.
Наста, а ось гэтай процеси не в забаві скончаться. Які будуть наступні дії правоборонців вашої приватності діяльність?
Ну, основна діяльність, безумовно, буде накерована на цілком визволення усіх політичних зняволених на даний момент різними шляхами. Будемо робити нормалізацію, безумовно, усіх максимах і міжнародних супольностей, і ўнутры краіны. І у нас ёсць падазрэнне, што на гэтым палітычныя працэсы могуць не скончыцца і што могуць з'яўляцца, на жаль, новыя.
Мы размаўлялі з праваабаронцай Настай Лойкай. Палітычна матываваныя крымінальныя судовыя працэсы над удзельнікам мірнай акцыі пратэсту 19 снежня летась і жорсткія вырокі ім хвалююць і нашых слухачоў. У тэлефанаваннях на аўтаадказнік 266-39-52 яны выказваюць сваё абурэнне.
Добрый день. Я щиро рада, что вызволили Ирину Халіпу, Сергея Марцелева и Павла Северинца. Дивно, конечно, радоваться, что невиноватым людям дают криминальные присуды, але приходится, бо іншим в'язням площі пошанцевало значно менее. 3-4 года колонии узмоцненного режиму только за то, что находились на площі. Многие з осуджених навіть пальцем не докранулися до тих злощасних дверей, а навіть коли хто и докранулся. Ударил рукой по щитах. Это ж не злочинство, злочинство фальсификации выборов, злочинство заходя подрихтованные провокации с метой выкликать массовые непорядки. Виноваты улады и только улады.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
А зараз про одну з наших сьогоднішніх вечорових програмов.
Міжнародний редактор тидньовіка економіст Едвард Лукас, аналізуючи білоруську ситуацію, охарактеризував національну мову як силу хучей розділяльною, чим злучальною. Цікаво, коли і з ким пан Лукас опошній раз говорив по-білоруську. Однак білоруське слово – сила не тільки злучальна, але й часом необхідна для бізнесового поспіху. Каб у гэтым переконатися, варто приїхати у вёску Володькова, що на Глибоччині, де предпринимательница Юлія Бука займається агротуризмом. Про Володькова слухайте черговую передачу серії «Подорожі свободи».
Ви на хвалі «Радіо Свобода». У Мінську 7:45, і я передаю мікрофон Стасю Івашкевичу для огляду білоруських подій.
Вокол Білорусі за 100 секундів.
Злучаныя Штаты і Еўразвяз ізноў заклікалі беларускія ўлады да неадкладнага і безумоўнага вызвалення ўсіх палітзняволеных. У Менску ў судах Ленінскага і Фрунзенскага раёнаў сёння працягнуцца працэсы над 4 экс-кандыдатамі на прэзідэнта і іншымі ўдзельнікамі плошчы. Напярэдадні пракурор сказаў пра экс-кандыдатаў Уладзіміра Някляева і Віталя Рымашэўскага, што іх выпраўленне магчымае без ізаляцыі ад грамадства. Іх, а таксама ўдзельнікаў плошчы Аляксандра Фядуту, Андрэя Дмітрыева, Сергея Вазняка і Насту Палажанку, абвінаваўца папрасіў пакараць умоўнымі тэрмінамі. Александр Лукашенко падчас сустрэчы з прэм'ерам Міхаілам Мяснюковічам паведаміў, што Расія гатовая даць Беларусі крэдыт памерам каля 6 мільярдаў даляраў. Пра гэта яму нібыта сказаў у тэлефоннай размове прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў. Міністр фінансаў Расіі Алексей Кудрын, каментуючы заяву Лукашэнкі, патлумачыў абяцанне Мядзведзева выдзеліць Менску грошы тым, што Беларусь урэшце пагадзілася на тыя ўмовы, якія ёй выстаўляе Масква. Кудрын, аднак, удакладніў, што ўмовы выдзялення крэдыту застаюцца ранейшымі. Каля 3 мільярдаў даляраў на працягу 3 год з фонду Еўразэс, яшчэ 3 мільярды даляраў сёлета Беларусь паводле Кудрына можа атрымаць толькі ў выніку прыватызацыі прадпрыемстваў. У Менску суд разгледзіць сёння пазоў газеты «Наша Ніва» супраць Міністэрства інфармацыі. «Наша Ніва» дамагаецца, каб ёй скасавалі адно з выстаўленых раней папярэджанняў.
Стасі Вашкевіч, за 100 секундаў пазнаёміў вас з беларускімі падзеямі. І пра надвор'е. Сёння ў Беларусі будзе зменлівая воблачнасць, вецер няўстойлівы, заходні 4-10 метраў у секунду, парывы да 14 метраў. Кароткачасовыя дажджы магчымы ў Менску, Віцебску, Гомелі, Магілёве, верагодны гром, тэмпература паветра ў Берасці 19-21, Гомелі 20-22, у Віцебску 16-18, горадні Магілёве і Менску 17-19 градусаў цяпла. А мы працягваем тэму фінансавага крызісу. За замежную валюту жыхарам Беларусі даводзіцца аддаваць усё больш айчынных рублёў. Сёння ў прыватнасці афіцыйны курс даляра ў банках павысіўся да 4500 беларускіх рублёў, а 1 еўра каштаваў звыш 6300. Аднак і па гэтым курсе набыць валюту немагчыма. На чорным жа рынку курс даляра ўжо перакрочыў адзнаку 5000 рублёў за даляр. Агляд сітуацыі ў рэгіёнах краіны падрыхтаваў Вячаслаў Кулік.
У горадні ў абменніках банкаў няма валюты, і месцічы кажуць, што калі яна з'явіцца, то па такім курсе, што цяжка будзе дакупіцца, удакладняе Сергей Іванович.
Для абменніка побач з абласной філіяй Нацбанку ў горадні на вуліцы Карбышева няма ніводнага чалавека, няма і валюты. Курс – даляр 4480-4500, евро 6340-6360 рублёў. У некаторых іншых банках за даляр даюць на 10 рублёў болей, але наяўнай валюты нідзе няма. Чыгуначны вакзал – месца, дзе крыху болей шанцаў, што нехта можа здаць валюту, але наяўнай тут таксама няма. На вакзале, калі я прыйшоў, чакалі каля абменнікаў 5 чалавек. Задаю пытанне, да якой рысы павінен узняцца курс, каб валюта з'явілася, прынамсі, каб насельніцтва больш ахвотна яе здавала.
Не появится. Если появится, то по такому курсу, что здесь ее не докупиться будет. Этого все ждут. К вечеру говорят, что 6 будет. Слухи ходят. Нет. И она не появится. Ее за 10 ее не появится. То, что люди сдают, то и будет. Больше ничего нету.
Почему такие что?
Не дают. Не дают, чтобы здесь были. Ну чому? Тому что надо задушить это все. Чтобы не могли купить.
Гэты гарадзенец тлумачыць, что нават на чыгуначным вакзале набыць хоть крыху валюты амаль немагчыма.
Покупают только те, кто обанкрачивается. Хотя бы вернуть то, что потратили. Нигде 3 недели стоишь в очереди для того, чтобы купить этих 500 долларов. И ходить отмечаться надо. И тут то, что от случая. 5 долларов сдали, купил. 10 сдали, купил. То неделями стоят в очереди для того, чтобы купить эти доллары хотя бы.
Сам гэты спадар прадпрымальнік.
Это надо валюта для работы. И нет валюты, значит нет работы. Все. Цены завинтились от валюты. В 2 раза. В магазинах без валюты они 2 раза поднялись. На свои, на отечественные. Куриное яйцо. 2 раза. Мясо. 2 раза. Колбаса. 2 раза. Это все свое.
При мне одной из подарок не пошансовало. Нехто сдал у обменник валюту.
Вот что-то удалось немножко. Сдали, я купила. Да, ночевала здесь. Там вон спала на стульчиках. Да, 700 рублей за ночь.
Люди упарта чекают на вокзале, але не мають сподіванняў, что валюта з'явится у свободным продажи.
Ни по какому, как если в государстве нет валют. Ни по какому курсу, получается. Я считаю так. Пока не дадут кредит. Кредит никто не даст. Потеряли доверие. На мой погляд, ну что у нас неконкурентоспособная, наверное, продукция. То есть продаем меньше, чем покупаем. Ну, нечего продавать у нас, я так считаю.
Беросцейские предпринимальники заявляют, что у сегодняшней ситуации максимум будут вымушены спынить деятельность. За инфляцией працевать доводится себе на страту. Тему протягивает Сергей Егоров.
Индивидуальный предприниматель Александр, який каля центрального рынка у Бежести мае свой шапик, каже, что теперь меркует сгорнуть свой гандель. По его словам, экономичная ситуация цалком откатилась до уровня 1990-х годов.
А во-первых, не хватает оборотки для их. А мне смысл вкидывать деньги. Я сегодня продал в товаре 30 миллионов. Завтра нужно уже 50 миллионов в товаре. Не хватает денег. Получается, все предприятия работают на убыль, а еще нужно налоги заплатить и зарплату продавцам. Смысл работать.
Граждане намагаются зарабатывать запасы продуктов по старых коштах. Я кажу, предпринимательница Ирина, часом бывает, что все товары люди скупляют, не чекаючи повышения ценов. А я купляешь новый товар на оптовых базах, то доляр там лечит навод по 7 тысяч рублей. Предпринимательница новый товар не завозит. Полиции практично попустые. Женщина каже, что не бачить у дальнейшем працы сенсу. Простей продать краму. Старшиня Берестейской городской организации «Перспективы» Владимир Кадрич означает, покольки нема валюты, то на оптовых базарах есть товар только айчинной вытворчести, які немагчимо заполнить не только краму, але нават и шапик.
Предприниматели в шоке находятся, не знают, что делать. Оптовые базы товара не имеют. Товар российский и украинский на базах отсутствует. Есть товар только практически белорусского, отечественного производства.
Але и гэты товар сегодня не каждому по кишени, говорит предприниматель Александр.
Инфляция капитальная, налоги и зарплата. И не хватает денег. Зачем, спрашивается, работает тогда в этой стране?
Про ситуацию на валютном рынке в регионах страны рассказывали наши корреспонденты. На черзе интернет-облога. При микрофоне Юлия Марченко.
У фрунзенскім судзе працягваўся разгляд справы 19 снежня. Былых кандыдатаў на прэзідэнта Владзіміра Някляева і Віталія Рымашэўскага, а таксама актывістаў Андрэя Дзмітрыева, Аляксандра Фядуту, Сергея Вазняка і Насту Палажанку прокурор просіць пакараць тэрмінам да 3 гадоў пазбаўлення ці абмежавання волі. Карыстальніца інтэрнэту пад нікам Цётка на сайце Харты 97 каментуе судовы працэс. Мне Фядуту шкада. Інтэлектуал, халерык, хворы. Ён быў падмануты як дзіцё. Для тых, хто яшчэ з гэтага боку кратаў. Не вер, не бойся, не прасі. Гэта не гісторыя, гэта праўда пра органы. Кожнаму на будучае. І вам, Александр. А на сайце нашай Нівы наведвальнік пад нікам маю пытанне піша. Навошта Фядута ўвогуле расказваў пра ўсе свае планы на куншэсце пасля выбараў, крыніцы фінансавання кампаніі і іншыя КДБшнікам, а не адкрытыя своечасова перад выбарамі, скажам, прэсі, а праз яе грамадству. Не ўяўляю, каб ён не разумеў, што гэта будзе выкарыстана следчымі супраць усіх. Хацеў спадабацца следчаму? Таксама не веру. Калі хацеў патрапіць у гісторыю такім чынам, дык патрапіў. Александр Лукашенко заявіў 17 траўня, што Расія гатовая выдзеліць Беларусі стабілізацыйны крэдыт для падтрымання курсу беларускага рубля. Вот для Інтэрфаксу фінансавую дапамогу Расія акажа на ўзамен кантрольнага пакету акцыі Белтрансгазу. На сайце нашай Нівы карыстальнік Юра абураецца дзеяннем кіраўніка краіны. Панабіраў ужо столькі крэдытаў, што беларусам прыйдзецца даваць іх сотні гадоў, бо ўся выручка пойдзе на вяртанне крэдытаў і адсоткаў па іх. Для Расіі 6 мільярдаў даляраў – гэта капейкі, а для Беларусі гэта страта суверэнітэту. Найлепшая – будзем аўтаномнай рэспублікай у складзе РФ, а найгоршы – абласным цэнтрам РФ. А вось каментатар па мянушцы кот лічыць, Белтрансгаз Москва і так бы прахапіла ў адсутнасці СКВ. Таму абмен на расійскі рубель. Путін едзе за адзінай валютай, фактычна за перамогай прэзідэнцкіх выбарах 2012. Але, магчыма, Мядзведзеў вырашыў згуляць у сваю гульню. 17 траўня першамайскі суд Менску аштрафаваў блогера Яўгена Ліпковіча на 525 тысяч рублёў за абразу гонару і годнасці старшыні Саюза пісьменнікаў Беларусі генерала Мікалая Чаргінца. Пра гэта паведамляе інтэрнэт-газета «Навіны Бай». Абвінавачванне грунтуецца на тым, што сёлета, 19 сакавіка, у мінскім севастопольскім парку Яўген Ліпковіч спаліў кнігу Чаргінца «Таямніца авальнага кабінету». У судзе Ліпковіч сваю віну не прызнаў. Ён заявіў, што ў студзені 2010 года набыў два асобнікі кнігі Чаргінца «Таямніца авальнага кабінету». Адзін з іх у падарунак. У кнізе, па словах Ліпковіча, утрымліваецца вельмі шмат непрыстойнасцяў. Праз год пасля набыцця кніг яго дачка навучылася чытаць, а калі Ліпковіч убачыў, што дачка ўзяла пачытаць «Таямніцы авальнага кабінету», ён адабраў кнігу, дачка пакрыўдзілася. Мало таго, што я сам пакутаваў, перажываў, калі чытаў таямніцы авальнага кабінету, дык цяпер гэтая кніга стала прычынай крыўды на мяне дзіцяці, заявіў суддзе Евген Ліпковіч. Таксама падчас судовага паседжання блогар зачытаў апісанне асабліва непрыстойных сцэнаў з кнігі Чаргінца і патлумачыў, што вырашыў утылізаваць сваю ўласнасць вядомым традыцыйным спосабам. Як паведамляюць навіны Бай, Ліпковіч збіраецца абскарджваць прысуд, а таксама падаваць некалькі заяваў. Адна з іх – у камісію па папярэджанні гвалту, жорсткасці і парнаграфіі пры Міністэрстве культуры для вынясення рашэння, ці ёсць у кнігу Чаргінца элементы парнаграфіі.
Інтэрнэт у аблогу брала Юлія Марченка.
Вырві буром зэмны крат, зэрві кайданы по амбар.
Верш на свабоду.
Што такое свабода для вас, для вашых блізкіх, для Беларусі сёння? Ваш голас, голас свабоды.
Верш на свабоду. Новыя творы нашых слухачоў прадстаўляе Валянціна Аксак.
Сёння вы пачуеце вершы, якіх чакалі ад самага пачатку нашай праграмы. Паэт і напісаў іх тады, у студзені, за 10 першых дзён новага 2011 году. 10 вершаў. Цэльны цыкль. Маленькая паэма. Турэмная. Паэма з-за кратаў. Менскай турмы КДБ. Куды аўтара збітага кінулі ўлады і дзе трымалі 40 дзён, а потым яшчэ 3,5 месяцы пад арыштам ва ўласнай хаце. Самі вершы паэт здолеў перадаць нам, а вось прачытаць іх для запісу магчыма з'явілася толькі цяпер, калі на ім чыняць палітычны суд за тое, што балятаваўся на прэзідэнта краіны. Уладзімір Некляеў. Тры вершы з турмы на свабоду. Пры мікрафоне аўтар.
Як плашчаніца, бел-чырвона-бела, луна ў над лёсам сімвал твой святы. Калі ўдыхнуў Господь душу мне ў цела, ёй стала ты, ты, воля беларуская, ты, мара крывіцкая, ты, крэўная моя. Калі табе патрэбная ахвяра, ёй стану я. Не ўсё дарэмна, што дарэмна, не ўсё брыдота, што ў брыдзе. Па ветры, сушы, па вадзе, магчыма, нехта патаемна мяне да нечага вядзе. Магчыма, шлях мой да астрога, наўмысна скручаны ў клубок, за ніццю ніць, за кроком крок. Хто ж мой вядок? Ён служка Бога ці служка д'ябла, мой вядок? І той, які махаў рукамі нас падзываючы, і той, каго паклікалі мы самі, яны былі табе братамі, а ты не стала ім сястрой. І калі цемра праглынула апошню скрык братоў тваіх, нікога з іх ты не пачула, не ўбачыла нікога з іх, схаваўшыся ў маіх абдымках, дзе я люляў цябе бярог. Ды дзве крывінкі, дзве радзінкі не сцалаваў з плячэй, не змог.
Вы слухалі вершы на свабоду, якія паэт Уладзімір Некляеў напісаў у першыя дні студзеня ў менскай турме КДБ. Заўтра вы пачуеце працяг ягонай нізкі вершаў з-за кратаў. І чакаем ваш верш на свабоду, пра свабоду, дзеля свабоды.
Перадачу «Верш на свабоду» падрыхтавала Валянціна Аксак. Радыё «Свабода» завершае ранішнюю праграму. Мы зноў выйдзем у эфір а 18 гадзіне паводле менскага часу. Вас чакае працяг тэму, што прагучалі ў нашым ранішнім эфіры, а таксама паведамленні карэспандэнтаў наша радыё пра самыя свежыя падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння мы перадусім раскажам пра працяг судоў над удзельнікамі мірнай акцыі пратэсту 19 снежня 2010 году. Таксама ў праграме перадачы «Паштовая скрынка 111», «Падарожжы свабоды» і «Званочкі». А я, Вячаслаў Ракіцкі, кажу вам да пабачэння. Пачуемся заўтра. Заставайцеся са свабодай.